Elşən müəllim, qeyd etdiyiniz ardıcıllıqda mizandan sonra daha hansı hadisələr, daha nələr gözləyir insanları? Buyurun.
Axirətlə əlaqəli məsələlərdən biri də Sirat körpüsü və bu körpün üzərindən deməli, bütün insanların keçməsinə iman gətirməkdir. Və bu barədə yenə də Quran-ı Kərim və Peyğəmbərimiz s.ə.v-in sünnəsində kifayət qədər dəlillər var. Və sirat sözünün lüğəti mənası doğru yol deməkdir. Amma istilahi mənası gəldikdə isə, yəni şəriətdə, sirat körpüsü dedikdə, cəhənnəmin üzərindən qurulacaq bir körpüdür və bu körpünün vəsfi də Peyğəmbərimiz s.ə.v bizə hədislərdə buyurub ki, bu körpü tükdən nazik, qılıncdan iti olacaq və bu körpüdən deməli, hər kəs keçəcək, bütün insanlar keçəcək. Və həmçində cənnət əhli də məhz bu körpüdən keçib cənnətə daxil olacaqlar. Quran-ı Kərimdə buna dəlil Məryəm surəsinin 71-72-ci ayələridir. Allah təala buyurur: "Və in minkum illə variduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladina ittaqu wa nazaru zalimin fiha jisiya." Allah təala buyurur ki: "Sizlərdən hər biriniz, yəni hamınız ora varid olacaqsınız. Bu Rəbbinin əzəldən təyin etdiyi bir qərardır." Və sonra Allah təala ayənin ardına buyurur ki, sonra biz oradan, yəni Allahdan qorxanları, təqvalıları, möminləri oradan qurtaracağıq və kafirləri isə dizi üstə çökmüş halda orada tərk edəcəyik. Və təfsir alimlərindən, həmçinin Abdullah ibn Abbasdan və s. təfsir alimlərindən burada, yəni hər kəsin varid olacağı o od dedikdə, deməli, sirat körpüsü nəzərə tutulur. Sirat körpüsü nəzərə tutulur. Və həmçində hədislərdə Peyğəmbərimiz s.ə.v bu körpünün, deməli, vəsfi barədə bizə məlumatlar verir ki, bu tükdən nazik, qılıncdan iti olan, sürüşkən bir, deməli, körpü olacaq və yalnız Allahın sabit qədəm etdiyi qulları burada sabit, onun üzərində dura biləcəklər və möminlər onun üzərindən keçməkləri müxtəlif olacaq sürətləri və onlar öz imanlarına görə eləsi olacaq ki, bir göz qırpımında keçəcək, eləsi olacaq ki, ildırım kimi, eləsi olacaq ki, ən sürətli at kimi, cins at kimi keçəcək və eləsi də olacaq ki, sürünə və elə insanlar da olacaq ki, o həmən körpüdən keçərkən körpünün üzərində olan o tikanlardan və qamçılardan ona nəsə toxunacaq və sürünə keçəcək və bu da onların imanlarına görə olacaqdır. Və həmçində zülmətdə insanların bu körpüdən keçəndə imanlarına görə nur saçacaqlar və ən zəif imanı olan, necə ki, hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz buyurur ki, baş barmağının, deməli, işıldayacaq, gəh ayağının baş barmağı gəh işıldayacaq, gəh sönəcək. Yəni, bu ən zəif olanlardır. Və möminlər məhz bu körpüdən keçəndən sonra cənnətə daxil olacaqlar. Axirətə imanla əlaqəli olan daha bir məsələ, hovuza iman gətirmək, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə verilən hovuza iman gətirmək və bu deməli, hovuzun Peyğəmbərimiz s.ə.v və möminlərin ətrafına toplaşacağına iman gətirməkdir. Və bu hovuz barədə hədislərdə Peyğəmbərimiz s.ə.v bizə ətraflı məlumat verib və bu Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə xas olan bir xüsusiyyətdir. Və bunun vəsfi, hovuzun vəsfi belədir ki, bu hovuz, deməli, eni ilə uzunu eyni olan və məsafəsi isə bir aylıq, deməli, məsafəyə bərabərdir. Hədislərdə gəlir. Və bunun suyunun vəsfi barədə Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, suyu süddən ağ olacaq, qardan sərin, baldan şirin olacaq və müşkdən daha ətirli olacaqdır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, onu bir dəfə içən daha heç vaxt susamayacaq. Və bunun ətrafına Peyğəmbərimiz s.ə.v və onun, deməli, Peyğəmbərimiz s.ə.v iman gətirənlər və möminlər toplaşacaqlar. Amma bir qrup insanlar olacaq ki, bunlar mane olacaklar. Yani melekler bunların bu havuza etrafına gelmesine mane olacaklar. Ve bunlar da demeli necə ki hadislerde gelir, bunlar demeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bidət edənlər və misal üçün bidət əhli və həmçində xavaric.
Bidət dedikdə biz yəni dinə
yeniliklər dində olmayan, dinə yenilik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mənhecində olmayanlar, mu'təzilə və s. belə deyirsə, Allahın ad və sifətlərini təbir edənlər və s. bu kimi deməli bidət əhlilər daxildir. Və bunlara qadağan olunacaq. Və hovuzun sifətlərindən daha bir hədisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə buyurur ki, deməli, bu hovuzun ətrafında ulduzların sayı qədər bardaqlar olacaq.
Su qablar.
Su qablar olacaq. Və həmçində bu deməli, hovuzun suyu deməli, cənnətdə olan Kövsər çayından axır. Və bu Kövsər özü də, Kövsər çayı özü də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə cənnətdə verilən bir çaydır. Və Allah Teala bu barədə Quran-ı Kerimdə Kövsər surəsi nazil etmişdir. Altına buyurur ki, İnna a'taynakal kawthar. Həqiqətən biz sənə Kövsəri verdik.
Eşan müəllim, və heç şübhəsiz ki, bu məsələlərdən sonra, bu hadisələrdən sonra Quran və Sunnadan bizə çatan dəlillərlə daha bir məsələ var. Bu da ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaəti məsələsidir ki, Allah təbaraka və təaladan diləyirəm ki, hər birimizi o şəfaətə çatanlardan etsin inşallah. Buyurun, bu haqda danışın.
Ahirətə iman məsələlərindən biri də bu şəfaət deməli məsələsidir ki, və bu da deməli həm Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, həm də digər mömin qullara Allah Taalanın lütfü və kəraməti olaraq deməli icazə verdiyi şəfaətdir. Və şəfaət sözü ümumiyyətlə lüğəti mənada vəsilə və tələb deməkdir. Amma insanlar arasında isə şəfaət hansısa kimdənsə, hər hansısa bir insandan digər bir insan üçün hansısa bir xeyir işi istəmək nəzərdə tutulur. Amma Allah qatında isə şəfaət deməli Allahdan, Allah Taaladan hansısa bir günahkar qulun günahını əff etməsini istəməkdir. Və bu da Allahın lütfüdür və kəramətidir sözsüz ki, Allah Taala deməli, bu şəfaət vasitəsilə həm öz günahkar qullarına rəhm edir, onların günahını bağışlayır və eyni zamanda da şəfaət edənin dərəcəsini qaldırır və onun kəramətini bildirir bizə. Və şəfaət özü Allah Taala Allah qatında kiminsə şəfaət etməsi üçün əsas iki şərt olmalıdır. Bu şərtlərdən biri odur ki, Allah Taalanın izni olmalıdır iki növbədə. Yəni Allahın izin vermədiyi kəs izni olmasa şəfaət edə bilməz. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 255 yəni ayət-i kürsü ayəsində buyurur: "Mən zəlləzi yeşfa'u indehu illa bi izni." Onun yanında, yəni Allah yanında onun izni olmadan kim şəfaətçilik edə bilər? Burada görürsünüzmü? Yəni Allah Taala buyurur ki, izni olmadan şəfaət oluna bilməz. İkinci şərt isə şəfaət olunması üçün Allah Taalanın razı qalmasıdır. Yəni Allah Taalanın şəfaət edəndən razı qalmasıdır. Yəni Allah şəfaət edəndən razı qalmasa bu halda şəfaət mümkün deyil. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Nəcm surəsinin 26-cı ayəsində buyurur: "Və kəm min mələkin fis-səmavati la tughni şəfaətuhum şey'an illə min ba'di an ya'zana Allahu limən yəşəu və yərda." Altına buyurur ki, göylərdə neçə-neçə mələklər var ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Yalnız Allah Taalanın izin verdiyi və razı qaldığı şəxslərdən başqa. Və burada Allah Taala qeyd edir ki, yalnız iki şərt olmalıdır. Allahın izni olmalıdır və həmçində şəfaət edəndən razı qalmalıdır. Və şəfaətin qisimlərinə gəlincə, şəfaət iki qisimdir. Məqbul olunan, yəni Allah tərəfindən qəbul olunan şəfaət və bu şəfaət əvvəl qeyd etdiyimiz iki şərt olmalıdır. Allahın razı qalmağı və həmçində izni və həmçində şəfaət tövhid əhli üçün olmalıdır. Tövhid əhli dedikdə yəni Allahın kəlmə-i şəhadəti deyən və onu əməl edən, Allah heç bir şey şərik qoşmayan tövhid əhli. Çünki Allaha şərik qoşan və həmçində qəlbində nifaq olan və həmçində İslamda olmayanlara şəfaət fayda verməyəcək. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və lə tənfa'uhum şəfa'atu şafi'in." Onlara şəfaət edənin şəfaəti fayda verməz. Yəni bu kafirlər barədə Allah təala bunu buyurur. Və ikinci qism isə dediyimiz kimi, yəni birincisi qəbul olunan şəfaət, ikincisi isə qəbul olunmayan şəfaət isə, deməli yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlərdən biri pozularsa əgər və yaxud şəfaət olunan əgər deməli tövhid əhli olmazsa, bu halda bu şəfaət qəbul olunmayacaq. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v özü də deməli Allah təala bir çox şəfaət növlərini Peyğəmbərimiz s.ə.v xas etmişdir, xüsusən vermişdir. Və ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz s.ə.v 8 növ şəfaət verilmişdir. Bu şəfaətlərdən ən birincisi şəfaətul uzma deyilir, yəni ən böyük şəfaət və bu da məşhər günü insanların deməli Allahın huzurunda haqq hesab günün haqq hesabı deməli gözləyəcəkləri bir vaxt. Deməli peyğəmbərlərdən heç birinin etməyəcəyi, yəni edə bilməyəcəyi və peyğəmbərimiz sallalləmin edə gəlib Allahdan deməli haqq hesabın başlanmağına şəfaət etməsidir. Və bu ən böyük şəfaət adlanır. İkinci şəfaət peyğəmbərimiz sallalləmə xas olan şəfaət deməli böyük günah sahiblərinin yəni böyük günahların səbəbindən cəhənnəmə düşən tövhid əhli üçün onların cəhənnəmdən çıxarılmasını istəməsidir. Bu da hədislərdə varid olub. Üçüncü peyğəmbər isə başqa bir şəfaət verilən şəfaət növlərindən günah sahiblərinin deməli cəhənnəmə düşməməsi üçün. Yəni əvvəlki şəfaətdə artıq cəhənnəmdə olan olanlar böyük günah sahiblərinin, bu isə cəhənnəmə düşməməsi üçün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm edəcəyi şəfaətdir. Bu da hədislərdə varid olur. Başqa bir şəfaət növü, deməli, yaxşı əməlləri ilə pis əməlləri bərabər olanların Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti nəticəsində deməli, onlar cəhənnəmdən qurtarıb cənnətə girəcəklər. Və bu da şəfaət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan şəfaətlərdəndir. Və sonra başqa bir şəfaət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xas olan şəfaətlərdən deməli öz əmisi Əbu Talibə onun əzabını yüngülləşdirilməsi üçün edəcəyi şəfaət. Başqa bir şəfaət növü Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə verilən şəfaət növlərindən deməli cənnət əhlinin cənnətdə dərəcələrinin qaldırılması üçün edilən şəfaətdir. Bu da hədislərdə sabit olub. Həmçinin başqa bir növü deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətindən olan bir qrup isim insanların haqq hesabsız cənnətə girməkləridir. Həmçində cənnət əhlinin cənnətə girməsi üçün bu şəfaət növü də Peyğəmbərimiz s.ə.və xas olan şəfaətlərdən biridir.
Eşə müəllim, və bu uzun yolculuğun yolun sonunda insanların əbədiyən qalacağı iki məkan var. Bunlardan birindən Allah özü bizi qorusun, digərini isə bizə nəsib etsin və ən uca mərtəbələrini. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizə, tamaşaçılarımıza, cəmi bütün ümmətimizə cənnətin ən ali dərəcələrini nəsib etsin və bizi cəhənnəmdən uzaq etsin. Bu iki məkanın vəsfi haqqında sizdən soruşmaq istəyərdim. Buyurun.
Cənnət və cəhənnəm qiyamət günü iki əzəmətli yerdir. Hansı ki, Allah Taala bunu əvvəldən yaratmış, yəni hal-hazırda mövcuddur və cənnət müttəqilərin yurdudur, cəhənnəm isə deməli asillərin, günahkarların və həmçində kafirlərin yurdudur. Və bunların vəsfinə gəlincə isə cənnət necə ki hədislərdə gəlir, 7-ci səmada yerləşir və Sidratul Muntəhənin yanındadır. Və Allah Taala bu cənnəti öz mömin qullarına cəza olaraq, etdikləri əməllərinin cəzası əvəzi olaraq hazırlamışdır. Və orada heç bir gözün görmədiyi və heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir kəsin də ürəyində təsəvvürü belə olmadığı böyük nimetler vardır ve bu barədə bu çok geniş mövzudur, geniş danışmaq olar. Ve cennetin demeli 100 derecesi var, necə ki hadislerde gelir ve her derece arasında olan mesafe yer ile göy kadar olan mesafedir. Ve cennetin en yüksek derecesi Firdevs cennetidir. Allah bizim hamımızı nasip eylesin. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ve hansı ki bu Firdevs cennetinden üzerinde artık erş yerleşir. Erş yerleşir ve cennetin suları məhz bu Firdevs cennetinden kaynaklanır. Mənbəyi bu Firdevs cennetindədir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize hadislerde buyurur ki Allah'tan istedikdə Firdevs cennetini isteyin. Çünkü o cennetin ortasıdır. Ve cennet suları da, çayları da məhz oradan öz mənbəyini götürür. Ve cennetin 8 kapısı var, necə ki hadislerde gelir. Ve bu kapılardan biri de Rayyan kapısıdır, necə ki o da hadislerde buyurulur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, bu kapıdan oruç tutanlar daxil olacaklar. Cehennem ise Allah Teala'nın öz deməli, kafir qullara və həmçində kafir bəndələrə qəlbində nifaq olan olanlara və həmçində tövhid əhli olub müəyyən böyük günahlar edən deməli bəndələrinə hazırladığı bir yerdir. Və sözsüz ki Allah Teala böyük şirki bağışlamır və böyük şirkdən aşağı olan günahları isə bağışlayır. Necə ki Allah Teala Nisa surəsinin 48-ci ayəsində buyurur ki: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlaya bilər. Və tövhid əhli olub, Allaha şərik qoşmayan tövhid əhli olub, böyük günah sahibləri Allahın məşiyyəti altındadır, istəyi altındadır. Allah istəsə onları bağışlayar və istəsə də əzab verir. Və məhz əzab verdiyi qullara kəffarə olaraq onlar müəyyən bir müddət cəhənnəmə girəcəklər. Və sonra Allah Teala onları oradan çıxaracaq və son yerləri yenə də cənnət əhli olacaq. Cənnət olacaq, necə ki bu hədislərdə buyurulub. Və cəhənnəmin də deməli təbəqələri var və cənnətin cəhənnəmin yerləşdiyi yerə gəlincə isə hədislərdə gəlir ki, o 7-ci yerin yerdə yerləşir. 7-ci yer təbəqəsində yerləşir və necə ki cənnətin dərəcələri var yuxarıya və həmçində uzanır, yuxarıya doğru uzanır və həmçində cəhənnəmin də deməli təbəqələri aşağıya doğru uzanır. Cəhənnəmin 7 qapısı var və həmçində hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizin bu dünyada istifadə etdiyiniz od cəhənnəm odunun 70-də bir hissəsidir. Və Allah bizi qorusun cəhənnəm əzabından. Bu cənnət və cəhənnəmin deməli mövcud olmasına və onların deməli cənnətin müttəqilərin yurdu və cəhənnəmin isə asilərin və kafirlərin yurdu olmasına iman gətirmək bu axirətə imanın əsas hissələrindən biridir. Və bu yalnız üç şərt daxilində deməli bu iman bu cənnət və cəhənnəmə iman mövzusu deməli kamilləşir. Və bu da üç şərt bundan ibarətdir ki, ilk növbədə hər bir kəs iman gətirməlidir ki, cənnət bayaq dediyimiz kimi möminlərin, cəhənnəm isə deməli asillərin və kafir və münafiqlərin yurdudur. Bu biri. İkinci isə deməli cənnət və cəhənnəmin hal-hazırda mövcud olmasına iman gətirməkdir. Üçüncü isə deməli cənnət və cəhənnəmin nə vaxtsa fəna olmalarına deyil, yəni əbədi olmalarına, olmağına iman gətirməliyik. Ki, bu əbədidir. Cənnət və cəhənnəm əbədidir.
Əşi mənim, hər bir ibadətin səmərəsi olduğu kimi müəyyən məsələlərdə, qeyd etdiyimiz məsələlərdə iman gətirməyin səmərəsi var və eyni zamanda axirətə iman gətirməyin səmərəsi haqqında da sizdən soruşmaq istəyirəm. Bunun səmərəsi nədədir?
Axirətə iman gətirməyin bir çox səmərəsi var. Bu səmərələrdən bəziləri ilk növbədə insan bildikdə ki, deməli, müttəqiləri və müminləri hansı, deməli, aqibət gözləyir, xoş aqibət onların cənnətdə hansı mərtəbələrə, hansı neymətlərə nail olmasını bildikdə, insan artıq, deməli, bu dünyada cənnətə, deməli, düşmək üçün əməllərini artırır və bu özü, bu özü səmərədir. Və insan öz əməllərini artırır və həmçinin, deməli, cənnətə qazanmaq üçün, cənnəti qazanmaq üçün səy edir, çalışır. Və bildikdə ki, insan bildikdə ki, asiləri nə aqibət gözləyir cəhənnəmdə və həmçinin qəbirdə və insan da günahlardan uzaqlaşır və ora düşməmək üçün günahlardan uzaqlaşır. Bu, birinci növbədə, birinci səmərə. İkinci səmərəsi, insan bildikdə ki, ahirətdə, cənnətdə bunu hansı neymətlər gözləyir və insan bu dünyada onun, deməli, nail ola bilmədiyi hansısa bir neymətlərə görə sıxıntı keçirmir. Qəlb rahatçılığı, yəni ikinci səmərəsi qəlb rahatçılığı, mümində qəlb rahatçılığı yaranır. Ki, artıq bunun burada nail ola bilmədiyi hansısa bir neymətlərə inşallah qiyamət günü cənnətdə nail olacaq. Üçüncü isə bunu deyə bilərik ki, Allahın bu ahirətə imanda Allahın adilliyi, insan görür adilliyini. Yəni bu dünya, bu dünyada hansısa bir, deməli, günah və yaxud kiminsə hansısa bir etdiyi əməl hədər getmir. Yəni cəzasız qalmır və qiyamət günü Allah da bunun əvəzini verir. Və həmçində hansısa bir yaxşı əməl də mükafatsız qalmır. Əvəzsiz qalmır. Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fəmən yə'məl misqalə zərrətin xeyran yara və mən yə'məl misqalə zərrətin şərran yara." Kim misqal zərrəsi qədər yaxşı əməl görərsə, onun əvəzini mütləq görəcəkdir və kim misqal zərrəsi qədər də şər əməl görsə, onun əvəzini, cəzasını görəcəkdir.
Əşə mənim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun və Allah təbarək və təaladan diləyirəm ki, elminizi bizim ümmətimiz üçün faydalı etsin. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da ahirət mövzusunu biz yekunlaşdırmış olduq və Allah təbarək və təaladan diləyirəm ki, bizə həm bu dünyada, həm ahirətdə bol-bol nemətlər bəxş etsin və qarşıdan Ramazan ayı gəlir. Bu ayda hər birimizə diləyirəm ki, Allah Taalanın razı qalacağı bir tərzdə bu aydan çıxaq. Allah Taala bizi bu aya yetişib və bu ayı ibadətlə, ixlasla və sünnətə müvafiq ibadətlə keçirənlərdən etsin və Rəyyan qapısından keçənlərdən etsin bizi. Amin. Və bu dəfəki verilişimizdə də bu qədər. Subhanak Allahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ilayk. Əssəlamu əleykum və rahmetullah və bərəkət.